Velkommen til Kronede Dage, afsnit 100 og måske 59 eller deromkring. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronede Dage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet godt og vel, bortset fra i sidste uge, hver mandag kl. 10. Kronede Dage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. For det meste så er det jo bare mig, der sidder og plapper, når vi laver podcast, men en gang imellem så har jeg også nogen, som er interessante og med og snakke lidt om forskellige, alle mulige spændende emner. Du har for eksempel hørt Geo efterhånden tre gange, tror jeg, fortælle om hans investeringer i Brasilien. Den her gang, der sidder jeg ude hos min medøboer Sofie fra pengeliv.dk, og vi skal snakke lidt omkring, hvad hun har gang i, og så bare snakke lidt om privatøkonomi generelt. Jeg var lige ved at sige velkommen, Sofie, men det er virkelig mig, der sidder hjemme hos dig. Så tak for, at jeg måtte komme hjem hos dig.
Ja, tak fordi jeg måtte være med.
Vil du fortælle en lille smule om, ja, hvem du er og hvad du laver og sådan noget?
Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Sofie Bay, og jeg er øboer her sammen med dig. Mm-hmm. Og så arbejder jeg med privatøkonomi, og jeg tegner privatøkonomi. Så det er en lidt anderledes tilgang til privatøkonomi. Og så ved siden af det, så arbejder jeg også som uddannelsesvejleder. Jeg er uddannet lærer og grafisk facilitator, og så er jeg i gang med en diplom i karrierevejledning. Og det er så den kombination af vejledning og grafisk facilitering og formidling, og så bare min kæmpe store interesse for privatøkonomi, jeg har lagt sammen til pengeliv. Mm. Kan man sige.
Og du siger, at du tegner privatøkonomi. Mm. Hvad går det ud på?
Jamen det går ud på, at meget af det, som du også har snakket, jeg har været meget inspireret af din podcast, og har hver gang, at du siger noget af den, så ser jeg det sådan visuelt ind i mit hoved, hvordan kunne man tegne de ting. Fordi at jeg tror på, at privatøkonomi er rigtig lidt penge og tal, og rigtig meget følelser og holdninger og mønstre og historier og alting. Og det er alt det rundt om, kan man sige. Altså det er jo meget nemt at tegne budget og tal og gøre det visuelt, men det hele...
Det er nemt, hvis man ved, hvordan man gør.
Det er nemt, hvis man ved, hvordan man gør.
Jeg tror, at nogen af os har en tendens til måske at smide det hele ind i regneark.
Ja, det er det. Og det er der rigtig mange, der har. Og man ved, at der er rigtig mange af os alle sammen, som faktisk er visuelt indlærende, og som har rigtig, rigtig stor glæde af at få det visualiseret. Og det der med, at alt nu, en ting er blevet, at det hele kommer ind i Excel-ark, og sådan en som mig for eksempel, jeg bliver nærmest helt træt, bare jeg ser et Excel-ark. Altså der sker nærmest sådan et eller andet i min hjerne, at den får lyst til at kigge et andet sted hen. Men derudover, så kan et budget og alt om penge også komme til at ligge meget langt inde i et regneark i en computer, som man måske kiggede på en gang, ja, da man fik et eller andet lån, ikke? Og man ligesom ikke rigtig kigger på mere. Så altså jeg har den tilgang, at det er i budgettet, at alle drømmene skal siges højt. Det er, når man laver budget, at man skal sige drømmene højt, fordi at det er jo der, at de kan blive til virkelighed. Ja. Altså, det er jo, når man sidder og kigger på det, og derfor så arbejder jeg med, at man simpelthen hver eneste måned åbner og lukker sit budget, kan man sige. Mm. Og afstemmer det og kigger på, hvad fik man egentlig? Hvordan gik den her måned? Gik den, som man gerne ville? Og hvor forsvandt pengene hen, kan man sige, ikke? Fordi jeg oplevede i hvert fald, at vi tjente rigtig fint, både mig og min mand. Men hver eneste måned, så lige så stille, når man kiggede, så var den der konto jo tom. Altså nogle gange var den endda tom, før måneden var slut. Så det der med at sådan begynde at blive rigtig nysgerrig på, om pengene, som, altså, vi er jo meget få, der sover, mens vi tjener penge, kan man sige, ikke? Så vi bytter jo rigtig meget vores tid for penge, og så synes jeg bare, det er mega vigtigt, at man forholder sig til, om pengene så bliver brugt på det, man gerne vil.
Var det noget af det, der motiverede dig til at starte Pengeliv, at du oplevede, at du havde fundet nogle måder, som gjorde, at I jo så i dag ikke bare har en tom kasse, når måneden er gået?
Ja, altså det, der motiverede mig rigtig meget, det var, at vi fik to børn lige rap, og vi boede inde på Nørrebro, og vi lå bare vandret for at få enderne til at hænge sammen. Og vi begyndte at skændtes om, at vi ikke, altså vi boede småt, og det rode, og altså vi skændtes hele tiden. Men da vi så begyndte sådan at skændtes om, hvad er det en, eller snak om, hvad det er, vi skændes om, så gik det op for os, at det handlede rigtig meget om tid. Altså, vi har ikke tid til at rydde op, vi har ikke tid til at lave ordentlig mad, vi har ikke tid til at gøre de ting, vi gerne ville. Og det ændrede jo rigtig meget i forhold til, at hvis vi nu var blevet ved med at snakke om, at vi manglede plads, og vi boede på Nørrebro, så var det jo godt nok nogle andre penge, vi skulle trække hjem. Altså, sådan, så da vi, og vi skændtes virkelig meget om plads, så det var ret dejligt, at vi blev ved med at snakke om, hvad vi skændtes om, fordi så efter måske 3 måneder begyndte det der ord tid at komme ind i billedet. Og så måtte vi jo kigge på hinanden og sige, men hvordan får vi så mere tid? Ja, ikke? Altså, og det krævede jo virkelig nogle andre beslutninger, kan man sige, ikke? Fordi at vi var begge to meget forankret i Nørrebro, og havde egentlig, altså også synes vi selv, optimeret vores lejlighed rigtig meget, så vi kunne være der med børnene på den gode måde og alt muligt, men det var bare noget andet, vi gerne ville, ikke? Og så begyndte vi virkelig at kigge i vores penge, og kigge i at sige, hvordan skal vi gøre det her? Altså, hvor finder vi de her penge? Og så, der var jeg så ud færdig med at have læst grafisk facilitering, og så faldt det mig naturligt at begynde at tegne det. Fordi jeg selv har det meget svært ved Excel-ark. Og,
hvordan sådan helt konkret fungerede det?
Jamen, det fungerede ved dels at starte med at tegne, hvad er det for nogle udfordringer, vi har. Så tegnede jeg mig selv, og så tegnede jeg et hav med hajer, og så tegnede jeg, altså der, hvor jeg gerne ville hen, altså, hvad mit økonomiske mål var. Og der var det at gå rigtig meget ned i tid, så hvordan...
Altså du tegnede simpelthen
sådan... Jeg tegnede simpelthen.
Billeder tegnede?
Ja,
ja, okay.
Det gjorde jeg. Og så satte jeg mig ned med min mand og sagde, hvis vi skal komme over det her hav af hajer, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle hajer, der er der, ikke? Og så var der jo for eksempel sindssygt meget takeaway, ikke? Altså, og så havde vi jo begyndt at få rengøringshjælp. Nå, men det var jo også, fordi vi kunne ikke nå det. Ja. Men det tog også en masse penge, der... Hvad hedder det?
Altså i stedet for at bruge tid på at rengøre, ja, så brugte vi tid på at arbejde,
så ikke kunne tage på rengøring. Ja, lige præcis. Ikke også? Vi havde ikke tid til at lave mad. Vi skændtes om, at min mand havde synes, vi spiste det samme hver eneste dag, ikke også? Og det gjorde vi måske også. Og jeg var bare, ja, jeg spiser hvad som helst, hvis du så bare laver det. Altså, du ved, så det var ligesom den samtale, der var begyndt at forme sig på en dårlig måde, kan man sige. Ikke? Så derfor købte vi rigtig meget takeaway. Så kunne man ligesom se, der var en kæmpe stor haj, der hed takeaway. Så var der en kæmpe stor haj, der bare hed, at vi var dårlige til at sige nej til fristelser. Altså når du bor midt inde på Nørrebro, der er så mange. Ja. Der er så mange flotte ting, man kan købe, og så meget lækkert. Og, altså, det hele er jo lækkert.
Ja. Og man går forbi butikker hver eneste
hver
gang, man er ude.
Hver eneste dag, ikke? Også, og man kigger på mennesker, der bare har flot, lækkert tøj, og flot, altså, og det smitter jo, og når man kigger på det, ikke? Så det var jo også nogle kæmpe store fristelser, og lige pludselig, så havde vi jo så fået et sommerhus, fordi at vi gerne egentlig også godt ville ud af byen, men det var jo også en kæmpe stor økonomisk post, der skulle du have en bil for at kunne komme ud til det, altså du ved, det hele summede bare op i, at vi kunne se, at vi skulle bruge rigtig mange penge, for at drifte det, vi havde sat i gang, kan man sige, ikke?
Og så det, der har I så gjort meget, som de fleste, eller i hvert fald som en stor del af befolkningen gør, ikke?
Det havde vi.
At købe sig, prøve at købe sig til løsninger på problemerne.
Ja.
Og hvad skete der så?
Jamen, så da vi begyndte at sidde og kigge på de der hajer, så blev det jo lige pludselig meget, meget tydeligt. Og det, der også skete, da vi fik de her tegninger, fordi så begyndte jeg jo at tegne alt muligt. Nu kan man jo desværre ikke se dem her i podcasten, men du har jo set nogle af dem.
Ja.
Jeg begyndte at tegne den her, hvor jeg ligesom en tegning, hvor jeg havde tegnet nogle kasser omkring, hvad er egentlig nødvendigt, hvad er rart at have, og hvad er decideret luksus at have. Og det gjorde, at vi sådan fik et fælles tredje at tale om, fordi lige pludselig opdagede jeg jo, at noget, der for mig var rart, var for min mand direkte luksus.
Ja.
Og omvendt noget, hvor jeg tænkte, nå, det der luksus, det var for ham nærmest op i nødvendigt. Altså, så lige pludselig begyndte vi at få sådan et fælles tredje at tale ud fra, så når vi begyndte at være ved at komme til at skændes igen, så kunne vi ligesom kigge ned i tegningen og sige, nå nej, altså nu er vi jo, nu prøver vi lige at lave de her tegninger, kan man sige, ikke?
Hvor vigtigt er det vi skændes om nu?
Ja, det er det, altså, ikke? Og, altså, ja, så jeg tror, det handlede rigtig meget om, at de her tegninger hjalp os med at få et fælles sprog. Fordi at jeg forestillede mig alle mulige ting ind i mit hoved, og når jeg så høre det, så kunne jeg lige pludselig høre, Gud, han tænker det på en helt anden måde.
Ja.
Altså, så det tog ret lang tid at ligesom få arbejdet os ind til at sige, hvad er det så? Fordi jeg var jo også uddannet lærer og arbejdet som lærer på Nørrebro, og var også rigtig glad for det, men jeg vidste også, at hvis vi flyttede ud af byen, langt ud af byen, så ville jeg også lave noget andet. Så ja. Det var også vigtigt at sige højt, at vi rykker altså ud med en helt anden økonomi, fordi så ville jeg ikke have et fuldtidsarbejde.
Ja, og hvad fik jeg, hvis vi spoler en lille smule tilbage, hvad var det, der skete, der fik jeg til at snakke om måske at flytte ud af byen? For det er et ret stort spring, hvis man er bymenneske, ikke?
Jo.
Og det er jo, undskyld, men det er jo noget af det, jeg har talt om mange gange også, det her med, at vi har tre store udgifter. Og det er jo bolig og transport og så mad i den rækkefølge. Mm. Og boligen, og det gjorde bare netop at fokusere på den allerstørste udgift.
Ja.
Men det er også et ret stort spring. Det er ikke noget, man bare lige sådan gør, som for eksempel at skære ned på, hvor mange kopper kaffe man drikker.
Nej. Nej, og det blev et meget stort spring, kan man sige, fra Indre Nørrebro til Orø.
Ja.
Jeg tror, der var to ting i det. Det ene var, at vi havde en ødegård i Sverige, midt ude i ingenting.
Mm.
Og der havde vi fik to børn lige rap, så vi havde meget lang barsel, hvor vi var derude, også om vinteren. Og der opdagede vi, at med vores københavnerøjne troede vi, der ingenting skete, for der var ikke nogen skilte eller noget, hvor man kunne se, eller at der var noget. Men da vi var der hele vinteren, der opdagede vi, gud, hvor der bare sker mange ting.
Sådan et lokalområde.
Lokalområde. Ja. Og så fik jeg nemlig følelsen af, at hvis der sker så meget ude midt i en skov i Sverige, så sker der vel altså noget alle vejene på en eller anden måde, som jeg bare simpelthen ikke har været opmærksom på, fordi at jeg lever midt inde på Nørrebro, hvor alt er meget synligt, hvor det er meget tydeligt, hvor tingene sker. Og så fordi vi jo så havde brugt rigtig lang tid på at tale sammen, og på alle mine tegninger, og på at vi kunne se, at det var simpelthen tid, vi blev ved med at vende tilbage til, vi skændtes om, og at jeg havde mange drømme om mit arbejdsliv. Jeg havde lyst til, at mit arbejdsliv skulle se ud på en helt anden måde, fordi der er så mange ting, jeg godt kan lide at lave.
Ja.
Og jeg kunne godt regne ud, at hvis jeg skulle det, så skulle jeg selv støbe det sammen på en anden måde.
Altså blive selvstændig?
Ja, blive selvstændig, eller som nu, hvor jeg er deltidsselvstændig og deltidsansat.
Ja.
Og kan på den måde få lov virkelig at lege med mit arbejdsliv. Ikke? Det er jeg jo kæmpe taknemmelig for, at den mulighed har været en mulighed. Og så begyndte jeg at snakke om med hus, hvad for prioriteringer vi havde. Og vi hørte jo også vores venner og bekendte, når vi snakkede. Det handlede jo meget om kvadratmeter, og hvor tæt skulle det ligge på en togstation, og altså mange af sådan nogle ting. Og jeg kunne simpelthen bare mærke, at det var bare overhovedet ikke det, jeg ville have lyst til. Det var ingen af de der prioriteringer, der skulle være på min liste.
Mm.
Fordi at hvis ikke jeg skulle bo midt på Nørrebro og være forankret i det, og det var det, der skulle være mit lokalområde, så havde jeg lyst til noget fuldstændigt.
Så skulle jeg bare helt ud.
Nå, men så besluttede vi os, så det var nok primært mig, der så tegnede, hvad er de vigtigste ting, der skal være. Og det skulle være, at det skulle være identitetsskabende.
Ja.
Jeg havde brug for, at hvis jeg skulle give afkald på hele min identitet på Nørrebro,
som bymenneske
og som Nørrebro, jamen så skulle det være noget identitetsskabende, og det lyder virkelig fjollet set i bagspejlet, men det betød meget for mig, at jeg ikke skulle flytte til en soveby og så transportere mig selv hver eneste dag ind til København for at få min identitet igennem mit arbejde og igennem Nørrebro fortsat. Jeg arbejdede også på det fri gymnasie inde på Nørrebro, som jeg var rigtig glad for, og som også i sig selv var en del af min identitet at være på det fri gymnasie. Ikke?
Mm.
Så jeg synes, det var meget, jeg gav afgald på, hvis ikke, at der var noget identitet det nye sted også.
Det giver rigtig god mening.
Vil jeg rigtig gerne have, at der var forskel på årstiderne, i den forstand, at der kom turister hele sommeren, så man havde mulighed for at kunne lave bed and breakfast, eller lave en pop-up shop, eller lave et eller andet, fordi der kom en masse turister om sommeren.
Ja, det ser vi jo tydeligt her.
Det er det. Og så den der ro om vinteren, når alle tager hjem igen.
Ja.
Og så til allersidst, så satte jeg det mest hardcore benspænd, kan man sige, og det var, at vi skulle kunne sidde der på to dagpenge. Fordi jeg ville have, at vi begge to skulle kunne sige vores job op, uden at have ondt i maven.
Ja.
Altså uden at den ene gik og ventede på, at den anden ligesom, altså, at man havde dårlig samvittighed over at sige sit job op, fordi man vidste, at den anden egentlig gerne ville noget andet også, men nu var afhængig af at skulle trække alle pengene hjem.
Ja.
Og så, da man havde sat det sidste benspænd, kan man sige, så var der meget få huse tilbage på markedet. Og så kiggede vi lidt, Henrik, min mand, er fra Nordsjælland, han er fra Vium, så det var også sådan helt udelukket, kan man sige. Men har sommer, de har haft sommerhus i mange år i Tisvilde. Så kiggede vi op i Tisvilde Leje i forhold til helårshusene på daværende tidspunkt. Ikke? Der sker jo rigtig meget om sommeren.
Ja, det er også rigtig hyggeligt sted.
Og der er også rigtig hyggeligt, ja. Og så kiggede vi på Hundested, men det blev aldrig noget mere end bare sådan en tanke. Fordi da vi så mødte Orø, så var det som om alt faldt på plads. Altså var det bare sådan en ø, selvfølgelig. Og vi sætter endda et benspænd i forhold til det med, at vi gerne vil tid og ro. Og her har vi en færge. Altså,
ja.
Husene var virkelig billige, og vi... ja.
Jamen, der... og du får en placering, som er ikke vildt langt væk fra København.
Præcis.
Området.
Det betød meget
og
for
hvis
mig.
Man vil, hvis man vil have noget tilsvarende bare på den anden side af færgerne, så koster det jo i hvert fald lidt dobbelt.
Fuldstændig. Fuldstændig. Det tager jo fra færgen. Fra færgelejet og til der, hvor vi boede på Indre Nørrebro, tog præcis en time. Det tog simpelthen præcis en time.
Ja.
Og du kan endda også tage med offentlig transport. Det tager selvfølgelig længere, men den mulighed, altså i starten tog jeg meget cyklen med, og ind til Nørrebro, for jeg fortsat arbejdede med nogle projekter derinde. Og jeg følte mig nærmest sådan hjemme, når jeg kom med min cykel ind på Nørrebro igen, ikke? Og så kunne cykle hjem til Orø. Så det har bare været sådan en dejlig beslutning. Og jeg er så glad for, at det var de ting, vi havde på vores prioriteringsliste. Og jeg er så glad for, at vi havde overskud til at snakke om, hvad det var, vi skændtes om.
Jeg er lidt nysgerrig, fordi at det her hus, jeg købte, det var også et hus, jeg havde kigget på. Og der var ret meget, der skulle laves på det hus.
Ja.
Så hvordan kombinerede du det her med, at I gerne ville have mere tid med at købe et hus, som skulle måske ikke totalt renoveres, men ret tæt på det?
Altså dels så er vi vanvittigt gode til at se muligheder. Fordi der var faktisk ikke noget, der skulle totalt renoveres. Det eneste, der skulle have, var, at alt tapet skulle rives ned, og så skulle der sættes nyt tapet op og males. Og så pillede vi køkkenet ned og satte det IKEA-køkken ind, fordi det var så ulækkert, at man ikke kunne komme i bund med det, kan man sige. Ikke?
Ja.
Så det har faktisk været det eneste.
Men det var også en rimelig tidskrævende ting, ikke?
Jo, og så er vil jeg så også sige, at der dertil ligger det, at min mand også er udlært tømmer.
Okay.
Så det havde været en stor mundfuld, hvis jeg havde boet med en, der ingenting kunne.
Ja.
Ikke? Og så er det vigtigste del af det jo, at han synes, det er sjovt. Som jeg også lige sagde, da du kom ind ad døren. Alt, og man kan jo se det, hvis du rører os, det er jo sådan helt silkeblødt, fordi alt er spartlet op med ler her.
Ja.
Det var virkelig noget, jeg ikke gad at gøre. Altså, det er en kæmpe... Men han var helt op at køre over. Han synes, det var så fedt at arbejde med det her nye materiale, og hvordan det kunne lege, og det var åndbart, og jeg ved ikke hvad.
Så det kunne godt være, det tog noget tid, men det var også sådan lidt hobbyagtigt.
Ja, præcis. Ja.
Men der var altså, hvis man sammenligner med, hvordan det så ud, dengang jeg var inde og kigge på det, så er der sket ekstremt meget.
Nå, det er dejligt at høre. Fordi jeg kan jo godt nogle gange komme til at kigge på alle de ting, der mangler. Men den har der kan vi jo så igen bruge vores tegninger. Altså vi spoler ligesom hver gang, en gang hver tredje måned eller hver halve år eller sådan noget, så sætter vi os ned igen med vores økonomimappe og kigger i den og ligesom siger, hvor er vi henne, er vi på rette vej. Og der kan man sige, noget af det jeg synes er rigtig vigtigt, det er at jo klarere du er i dine mål, altså dels hvad du ønsker, men endnu mere hvorfor du ønsker det, jo nemmere bliver det at holde dem.
Ja, helt enig.
Og derfor gør vi meget ud af at tegne vores mål her også. Altså tegne og sige, det er det her, der er vores mål. Og så er det ret sjovt nu, for nu har vi boet på Orø i 4 år, og nu kiggede vi lige igennem, gik vi igennem vores mål, som jo før havde simpelthen været tid. Ned i tid. Mere tid med børnene, en meget mere rolig hverdag, tid.
Mm.
Og nu er vores børn 5 og 7, og vi er lige så stille begyndt sådan, at det er nogle andre ting, der også kommer til at fylde. Og det er bare mega fedt. Altså,
hvordan oplever I, at, nu ved jeg ikke, om I samlet tjener mere eller mindre, end I gjorde, da I arbejdede inde i Københavnsområdet, men hvordan har I oplevet, at jeres udgifter jo er faldet betragteligt, ikke? Altså ekstremt meget går ud fra,
ja,
efter altså, I flyttede. Og...
Altså man kan sige, at vi tjener en del mindre, end da vi boede på Nørrebro.
Men vores udgifter
er faldet markant fra, vi boede på Nørrebro, og derfor har vi samlet flere penge.
Så I har større rådrum.
Ja.
Ja.
Og det er jo bare mega fedt.
Og det er primært på grund af boligomkostninger?
Det er virkelig primært på grund af boligomkostninger.
Og så færre fristelser.
Og helt klart færre fristelser.
Bortset fra, at du bor lige ved siden af Bens, så du kommer ret ofte.
Ja, vi har også i mellemtiden fået en mega god vinbar og brødbar og restaurant lige i baghaven. Ikke? Og det kunne man virkelig mærke. I starten kunne man virkelig mærke det på vores... på vores madforbrug, altså, fordi det bare var så lækkert, at man havde lyst til det hele tiden.
Nu har vi de åbnede også efter, I var flyttet ind.
Ja, det gjorde de. Ja. Nu har vi fundet leje med, hvordan vi både kan støtte lokalt og nyde det, og have råd til det, kan man sige. Ikke? Så vi kan faktisk, vi har faktisk flere penge, end da vi boede på Nørrebro.
Mm.
Trods at vi virkelig tjener mindre.
Ja.
Vi gik fra 2 37-timers stillinger derinde til min mand, han arbejder 20 timer.
Ja.
Og jeg arbejder så 25 timer.
Ja, det er jo lækkert, ikke? I begge to arbejder lav deltid, kan man sige. Ikke?
Ja.
Ikke bare 30 timer om ugen, som typisk bliver omtalt som deltid.
Mm. Han arbejder
og så har I stadigvæk større økonomisk råderum.
Ja. Og så har vi jo ekstremt meget mere tid. Altså, det har vi jo bare.
Vil du ikke fortælle mig lidt om, om den, den proces, du har, når du... det, du laver, det er, at du snakker med folk, som enten gerne vil optimere deres økonomi, eller har udfordringer med den, og gerne vil sådan, få styr på den.
Yeah.
Kan du ikke tale lidt omkring den proces, du har? Hvad er det, du gør, når I taler sammen? Netop det der med, at du visualiserer.
Jo. Det er rigtig meget børnefamilier, jeg sidder med. Og... jeg startede med, at det egentlig handlede mest bare om det her med at få en struktur på. Og få sat sig nogle klare mål, og så få en visuel struktur på, hvordan sætter du det hele op. Det blev meget kort, at jeg arbejdede på den måde. Fordi det, jeg oplevede, det var, at folk simpelthen ikke havde sprog til at tale om penge. Fordi lige pludselig så... det kunne blive enormt sårbart, og det er jo det, vi alle sammen godt ved, og det, der gør det rigtig svært at tale om penge, det er, hvor meget er meget, og hvor lidt er lidt, og hvis man siger til folk, at jeg har 1.500 kroner om måneden til mig selv, så er der jo nogen, der synes, at det er vanvittigt mange penge at have 1.500 helt alene bare til dig selv, og så er der nogen, der synes, at det er jo fuldstændig vanvittigt lavt. Ikke? Altså, det er det, vi har prioriteret herhjemme, det er, at vi har 1.500 kroner hver til sig selv.
Til
sjov og ballade. Og det har jo været, fordi vi har sat os ned og snakket om, hvor meget vil vi bruge. Fordi de bliver jo taget fra en anden pulje, kan man sige. Ikke?
Mm.
Og det er en ting igen også. Vi bliver ved med at stemme det ind hos hinanden og sige, er vi stadig et sted, hvor vi synes, at 1.500 kroner er fint nok at have bare vær til frisør og til tøj og til kaffe og sådan noget. Eller er det for kedeligt, eller er det... eller vil vi egentlig gerne have lidt mindre, og så lægge nogle flere penge over på vores rejsekonto, for eksempel.
Mm.
Men jeg oplevede, at folk simpelthen slet ikke havde noget sprog at tale om. Så nu handler det til, altså man kan sige, mit forløb er delt op i tre, hvor den ene er om fundamentet, og der arbejder vi rigtig meget med det med at få et fælles sprog i familien til at tale om penge. Og
det er det her med for eksempel at tale om, hvad der er... wants and needs and
ja, det er den ene nice ting, men så er det også simpelthen pengehistorier. Altså kommer du fra en familie, hvor at du så din mor gennem kvitteringer fra på tøj, hun har været ude at købe, eller har du set din mor stå og græde over regninger, hun ikke kan betale, eller jamen, en forældre, der har arbejdet to på skift, når min mor kommer hjem, er min far lige gået, for at få det hele til at hænge sammen, eller kommer du, hvor du altid bare kunne låne penge af din mor og far, og de gav altid det. Hvis du sidder i et parforhold, hvor den ene kommer fra det ene, og den anden kommer fra det andet, så har de jo fuldstændig fundamentalt forskellige oplevelser af, om penge er farligt, om der er nok, hvad det er, og det spiller jo ind i den måde, som de går til det i deres voksenliv nu, kan man sige. Og så kan den ene jo sidde og bare tænke sådan, du altid, eller, altså, så det med simpelthen at få tydeliggjort deres egen historier, fordi det giver parne imellem sådan nogle aha-oplevelser, gud, det er derfor, både at jeg selv tænker sådan, men også at du tænker sådan. Så vi arbejder rigtig meget med det, fordi at det er det, der gør, at det bliver langtidsholdbart, det er, at de simpelthen i familien får et fælles sprog. Og det hjælper tegningerne simpelthen så meget med til, at de ligesom, hvis det begynder at blive konfliktfyldt, så kan de kigge ned i dem og sige, okay, hvad er det, Sofie vil have, vi skal gøre?
Ja.
Altså, så bliver det ligesom væk fra dem, der er en, der siger, nu skal vi gøre noget nede i det her papir og tegne, ikke? Og så kommer der jo det forkromede overblik, altså at man arbejder vi med det der overblik fuldstændigt. Og der oplever jeg også bare det, at du får et budget, hvor der er en vandhane på, i stedet for det er et Excel-ark, hvor der står vandhane. Ja, altså at der er, hvad hedder det, jamen, tegnet affalds, hvad siger man, sådan skraldespande har jeg tegnet på. Jeg har jo siddet med masser, som ikke engang ved, at man betaler for at få afhentet sit affald. Men når du så pludselig ser en skraldespand, gud, det må jeg lige ind og kigge, hvad betaler vi egentlig for det, ikke?
Det kommer også samlet, ikke? Når man får ejendoms...
Ja, det er det.
Hvad hedder det? Ejendomsskatten fra kommunen, så er der lige der ekstra ting, der er oven.
Så det kan være rigtig svært at gennemskue, hvad det er, man egentlig betaler for, ikke? Ja. Så gå igennem alle de der abonnenter, bare det, altså abonnementer, det ser jo, når du først får det tegnet, så der er et Netflix-ikon og en Disney, og får tegnet, når du får tegnet alle de ting, så ser det jo fuldstændig vildt ud, ikke? Så kan du simpelthen nærmest have tre sider
og det bliver trukket
med tegninger, og det bliver trukket automatisk, ikke? Ja. Men når du så pludselig kan se alle de der ikoner tegnet, så er det bare sådan, god mand, vi har nærmest 3 af 4 sider fyldt med abonnementer på alle mulige mærkelige ting, ikke?
Ja.
Og når hvornår vi egentlig sidst brugte det? Ja, det har vi jo nærmest ikke brugt, siden vi fik børn, for det har man ikke tid til. Det koster 100 kroner, det bliver hele bare trukket.
Ja.
Så det der med at få det hele visualiseret, så du simpelthen sidder med din egen økonomi i din egen mappe, som er tegnet. Altså, jeg oplever virkelig, at det gør en kæmpe forskel. Og så sidder jeg jo med par, hvor den ene spørger til sidst, åh, hvornår må vi få det ind i Excel igen, ikke? Hvis det er en af dem, der virkelig er Excel. Og hvor den anden siger sådan, jeg har brug for... Altså, nu kan jeg se det for mig. Før var Excel jo, når du sendte mig de der, så var det bare sådan, ja, tommel op-agtigt, uden at man egentlig fik åbnet de der Excel-ark, ikke? Så det der med at tage ejerskab over det, få det ned i hånden, du sidder og bladrer i det, du kan se det for dig, lige pludselig så bliver det din økonomi helt virkelig for dig selv, ikke? Altså, at det bliver din økonomi, det bliver dine egne handlemønstre. Og så til sidst arbejder jeg så med den struktur, hvor jeg arbejder ud fra zero-based budget tilgangen, kan man sige. Ikke?
Som er, at hvis man får penge ind, så skal de alle sammen allokeres til et eller andet, så man ikke bare har nogle penge, som ikke rigtig har nogen opgave.
At man simpelthen øremærker det hele, så man er sikker på, at man ved, at mine penge går til det, jeg gerne vil, i stedet for, at de ligesom bare står. Og det har jeg så tegnet systemer til også, ikke?
Mm.
Og så hver familie giver mig jo nogle nye benspænd. Det er jo simpelthen så fedt, ikke?
Mm.
Så nogen, som var den ene er selvstændig, og aldrig rigtig ved, hvor mange penge, der kommer ind, og hvornår de kommer ind, altså i forhold til, hvornår afregner du med kunden, og den anden står helt frustreret over, vi ved ikke, hvor mange penge vi har. Og så kan historien bare blive så nem, den her med, at man siger, det kan jo slet ikke lade sig gøre for os, fordi at det ser sådan her ud. Så det der med at gå ind og arbejde med, hvad er det for en sprog, I selv bruger derhjemme, hvordan er det, I selv taler med det om det, og så selv tage udfordringer op og sige, okay, hvordan kan jeg faktisk tegne til en, der ikke ved, hvornår pengene kommer ind, ikke?
Jo.
Så hver gang, så tager jeg noget med mig fra familierne, hvor der kommer en ny tegning, og en ny tegning, ikke?
Fordi, så bliver mappen lige opdateret.
Ja, så bliver mappen lige opdateret med, gud, det var virkelig interessant, det kan jeg godt se. Så tegner vi det sådan her, ikke?
Mm.
Fordi jeg simpelthen bare tænker visuelt.
Ja.
Så den sidste en af dine podcasts her med Stige, hvad var det, det hed? Stigeafhængighed. Ja, stigeafhængighed. Det var en fornøjelse for mig at sidde og høre på, for der væltede jo ind med stiger, og hvis du så har en stige, hvad kunne næste, hvis du gerne vil ned igen for den der stige, og prøve, det er så en højstol, det er sådan en barstol, det kunne være en trip-trap-stol, altså hvordan får du ligesom sat billeder på, at du ligesom også godt kan gå tilbage igen, det er vanskeligt, men du kan godt gå tilbage igen, og med sporene, hvordan, altså, det er jo simpelthen så fedt.
Mm.
For alle visuelle tænkende, der er det, når man bruger tid på at sætte billeder på den måde, du gjorde i den podcast, så hjælper det så meget.
Ja,
altså.
Men vi kiggede jo også i din mappe, da vi talte sammen sidste gang, da vi sad på Bings og talte sammen sidste gang, og jeg kan jo rigtig godt lide det der med, fordi jeg er meget sådan matematisk analytisk. Og jeg kan godt lide at sætte tingene i Excel-ark.
Ja.
Men jeg kunne rigtig godt lide den mappe, du havde lavet, fordi du havde lavet de her tegninger, rigtig mange tegninger. Sådan enkle, nemme og sådan tolke tegninger, som appellerer til sådan vores... Hvor vi ikke behøver at være sådan meget abstrakte i vores måde at tænke på.
Ja.
Og det tror jeg fungerer rigtig godt for de fleste, også for med sådan... Excel-typer som mig.
Ja.
Fordi det giver et sådan et mere, det giver et andet overblik.
Jeg synes jo i hvert fald også, at jeg prøver at det også skal være lidt let og legende.
Ja.
Altså fordi jeg møder jo mange, der bare sådan bliver helt trætte, ja, når de hører ordet økonomi, ikke?
Ja.
Altså, og det er nok også derfor, at det har taget rigtig lang tid for mig at komme frem til det her, altså at have den her del med mig i mit arbejdsliv.
Mm.
Fordi at jeg har synes, at det har været svært at tale om. Altså jeg simpelthen synes, at det har været svært at sige, at jeg synes, at privatøkonomi er mega fedt.
Men altså, pengeverden og finansverden er også bare generelt sådan virkelig Excel-ark-fokus. Ikke?
Ja.
Hvis du går rent på din netbank, ja, så ser du bare de der kolonner, ja, der. Og så kan det være, at man er heldig, at de også har et eller andet budget noget inde i dem, men det er ikke rigtig noget, der sådan appellerer til andre end Excel-nørderne.
Nej.
Alle andre, der er det mere, mange andre, der er det mere sådan en sur ting, som skal gøres, ligesom at man skal have en eksamen for at få en uddannelse,
ja,
og sådan ting, men ikke noget, man sådan gør, fordi det føles som,
nej,
du ved, noget, der bare skal overstås. Hvor du i stedet for gør det mere til noget, som er, som måske appellerer lidt bredere.
Det er i hvert fald kommet bag på mig, det her med, hvor svært det har været for mig at ture og sige højt, at jeg synes, det er fedt, og at jeg kan finde ud af det. Fordi hvis jeg er virkelig ikke matematisk. Jeg dumpede en dag i matematik i gymnasiet. Altså, jeg er virkelig, virkelig ikke matematisk tænkende. Og den kombination af, at det ved mine venner jo godt. Og altså, de ved jo godt, at jeg overhovedet ikke er særlig dygtig til det. Så det med den anden hånd at sige, at jeg er sindssygt dygtig til privatøkonomi,
ja,
det synes jeg er mega fedt, det har været meget, meget svært for mig.
Men det er heller ikke avanceret matematik.
Det er jo det.
Det er jo mest sådan lægge til at trække fra, og måske dividere,
ja,
en gang imellem.
Og det er lige præcis det, at jeg prøver at sige, det er, at det er jo 20% tal.
Ja, 80%
og psykologi. Og 80% psykologi.
Ja.
Altså, og det er jo det, som jeg er rigtig dygtig til. Det er de 80%.
Ja.
Men det andet kan vi alle sammen, for det er jo,
ja,
lige
det
præcis.
Er enkle tal.
Det er meget enkle, ja, tal, ikke? Altså, og vi har jo lommeregneren til at hjælpe os, og altså sådan, der er jo intet, man behøver at gøre. Så, men det siger jo bare noget om det her med, hvor svært det er at tale med penge, at man ikke engang, altså sådan, fordi når jeg prøvede at sige det højt, så enten så fik jeg nogen, der er lukket i som en østers, eller som allerede bare så fuldstændig trætte,
ja,
ud i ansigtet, ikke? Og så stoppede man jo med at snakke om det, kan man sige. Så snakkede man jo om alle mulige andre emner.
Mm.
Så det har virkelig taget lang tid. Det var faktisk først i processen også, da jeg kom herover på Orø og begyndte at møde rigtig mange mennesker, der var flyttet ud, fordi de ville nogle helt andre ting.
Ja.
Og så kom der ligesom sådan et rum til at sige andre ting. Altså, at der var mange herovre, som var økonomisk bevidste i den forstand, at ikke at de var økonomisk bevidste, men at de bare ikke gad arbejde særlig meget.
Og havde
udskifterne ned, fordi,
ja,
de ville arbejde kreativt, for eksempel. Ikke?
Ja.
Som jo ikke havde noget som helst med det samme som mig at gøre, men bare det at have truffet et valg om.
Og som ofte ikke betaler særlig godt, i hvert fald de første år.
Ja, præcis.
Ja.
Ja. Så det hjalp jo rigtig meget mig til at øve mig i at tale højt om, at jeg egentlig bare synes, at det var det her, der var det allermest fede. Ikke?
Ja. Nu er det jo heller ikke sådan, at fordi at jeres løsning har været at flytte ud af byen og finde noget billigere og sådan noget, at man ikke kan bruge de metoder, som du benytter, hvis man siger, at jeg elsker at bo inde på Østerbro. Fordi det er den samme måde med, at du ved, skabe sig et overblik, som er mere visuelt.
Fuldstændig. Altså mit handler på ingen måder om,
og fortælle, hvad løsningen er.
Nej, fortælle, hvad løsningen,
ja,
er. Og så handler det egentlig heller overhovedet ikke om uanset om man, altså jeg sidder jo også med nogen, som har, og arbejder med folk, der har mange, 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 mange flere penge end mig, men som bare har lyst til at være bevidste omkring deres,
ja,
penge.
Ja.
Og jeg gør rigtig meget ud af at sige, at jeg har ingen præferencer til, eller, altså der er ingen måder, der er rigtigt eller forkert at bruge sine penge på.
Så længe det er bevidst beslutning.
Bare så længe det er bevidst beslutning.
Ja.
Altså, jeg tror også, jeg nævnte det sidste, men jeg sad med en, der havde brugt 24.000 kroner på købekaffe, altså om året, ikke?
Ja.
Og hvor jeg også sagde,
hvis det er det, der gør,
at hver dag starter din dag godt,
ja,
du kommer bare flyvende ind på arbejdet, og bare synes, at det er det, der gør, at det hele bare skulle,
ja,
være lidt lækre torsdag i regnvejr. Og når du står på en legeplads lørdag morgen, og du egentlig ikke rigtig gider være der, men det skulle alligevel meget hyggeligt at se dit barn gynge, når du står og drikker en lækker kop kaffe,
mm,
så er det jo virkelig dejligt, så skal du gøre det. Du skal bare vide, at det er det samme som, at familien tager på skiferie, for eksempel.
Ikke? Ja, så du har også fokus altså, på, hvad det er, man så giver afkald på, ikke?
Jamen, det er det. Altså, fordi at vi herhjemme giver jo også stadig afkald på alle mulige ting, vi godt gad. Vi er bare bevidste om, at vi vælger det til, som vi allerhelst vil.
Ja.
Og så er der jo nogle ting, som man ikke får med sig.
Sådan er det jo altid.
Altså, sådan er det jo altid.
Også af mulige andre områder end penge. Hvis man vælger én ting, så er der nogle andre ting, man vælger fra.
Det er det. Så egentlig handler det bare om at synliggøre og tegne, hvor forsvinder jeres penge hen. Er det der, I gerne vil have, at de forsvinder hen, så skal I bare fortsætte. Vil I gerne have, at de bliver prioriteret på en anden måde, så hjælper jeg jer med at strukturere det.
Ja.
Så man behøver bestemt ikke at hverken flytte ud på en øde ø eller noget som helst.
No.
Det er jo bare det der med at tage ejerskab over sine penge. Ikke? Altså, simpelthen sige... Og nogle gange lyder det jo også, når man siger det, at man bytter sin tid for penge. Det lyder også lidt hårdt, fordi hvis man egentlig bytter dem for noget, man synes er mega fedt.
Ja.
Altså,
do what you love, and you never work a day in your life.
Det er det, ikke også? Altså, og sådan er der jo heldigvis også mange, der har det.
Ja.
At de faktisk laver lige præcis det,
de gerne vil. Men det er nemmere ofte at gøre det, man gerne vil, hvis man er villig til ikke at tjene det maksimale, man kan tjene. Hvor de maksimale indtægtsmuligheder, vi har, er jo ofte at gå hen og finde et arbejde. I hvert fald på sådan relativt kort sigt. Mm. Og gå hen og finde et arbejde, som er relateret til vores uddannelse,
og så
arbejde med det.
Ja.
Hvis du gerne vil ud og for eksempel hjælpe folk med deres private økonomi, så går der lidt tid for, at man begynder at få tilstrækkeligt mange kunder og sådan ting. Eller, nu sidder jeg og podcaster, og det er der ikke særlig mange penge i, og det ville ikke kunne lade sig gøre, hvis jeg samtidig havde nogle store udgifter.
Nej.
Så var jeg nødt til at fokusere på bare at lave det, der var nemt. Ikke?
Jo, det er helt rigtigt. Vi gjorde også, da vi så skulle flytte over, så over var det svært at ikke sidde og fortælle sig selv, at nu skal vi overbo på en ø, så skal vi jo også have vandudsigt, ikke? Og se det hus, der ligger lige ned til vandet.
Ja.
Og vi var simpelthen...
Og de er heller ikke helt billige.
Nej, de er nemlig heller ikke helt billige. Og så havde vi på ingen måde kunne gøre sådan her, som vi gør nu, hvis vi var...
Skulle bo lovligt i et sommerhus,
skulle bo, i hvert fald. Skulle bo ude med vandudsigt, ikke?
Ja.
Så vi var simpelthen fysisk nødt til, når vi sad og kiggede på det her hus, at have vores økonomimappe med vores mål liggende ved siden af. Så når vi sad og var lige ved at drømme os ind i det her mega lækre hus, og jeg kunne lige
sidde her.
Ja, det er nemlig, ikke også? Ja. Og så simpelthen kigge ned på det papir og sige, hov, vi skal lige huske, hvorfor det er, vi gør det.
Ja.
Det er tid. Og når man så gik og lige klagede over, så var der nogen, der købte det hus, som vi gerne
ville. Men I gjorde også det, som jeg flere gange har talt om i podcasten, er at eller i artikler, tror jeg. Jeg har i hvert fald nævnt det nogle gange rundt omkring, at en rigtig god måde at finde en bolig, som er billig, det er ved at sige, hvad er det, som jeg godt kan gå på kompromis med, men som de fleste andre ikke gider at gå på kompromis med.
Ja.
Og jeres, det hus, I købte, var der jo ikke nogen, der ville have.
Nej.
Og vi kiggede jo som sagt også på det, men vi synes simpelthen, det var uoverskueligt med nogle af de ting, der skulle laves på det. Men nu er jeg jo heller ikke håndværker.
Mm.
Og det betyder jo så, at I fik et hus til en ekstremt god pris, fordi at I var okay med, at der var nogle ting, som de fleste andre købere ikke var interesseret i.
Præcis. Lige præcis. Og det er jo det, som når man så er næsten færdig med det og går, altså at vi simpelthen dagligt kan være sådan, ej, hvor var det bare mega fedt, at vi havde overskud til at lige ikke byde på det, hvor vi lige skulle ligge en halv million mere, eller en hel million mere, eller altså, ikke?
Ja, fordi den ikke havde det der, hvor der var et eller andet, som ingen andre var interesseret i, eller næsten ingen andre.
Ja, præcis. Ja.
Sofie, kunne du ikke tænke dig at lave en kort elevator pitch om, hvad det er, du tilbyder, og hvor man kan få fat i dig, og hvad du nu har lyst til at fortælle?
Jo, altså, det vil jeg meget gerne. Jamen altså, tjek pengeliv.dk, fordi derinde, der kan man tage fat i mig, og så kan man simpelthen få vejledning i visuel privatøkonomi. Man kan få tegnet sin privatøkonomi. Man kan få hjælp til at få et fælles sprog til at tale om penge derhjemme. Og få skabt en økonomisk ro og få økonomisk overblik. Fordi jeg tror på, at hvis man får ro på sin privatøkonomi, så får man ro på så mange andre punkter i livet. At man kan bruge sine gode tanker på at tænke på alt muligt andet, end på om enderne hænger sammen. Så tag endelig fat i mig og se, hvordan jeg arbejder visuelt med privatøkonomi.
På pengeliv.dk.
På pengeliv.dk.
Tusind tak for snakken, Sofie. Det har været meget inspirerende og meget oplysende.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.